Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali saya Yosias Dandra dapat kembali berjumpa dengan Anda dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Doa dan harapan saya, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Allah memberikan suatu peringatan yang tegas kepada umat-Nya bahwa hukuman pasti akan diberikan kepada mereka yang melanggar kekudusan dan mencemarkan nama Allah. Lalu bagaimana kelanjutannya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa, mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah sampai dalam Imamat pasal yang ke-21. Mari kita lihat ayat pertama sampai ketiga, di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati, di antara orang-orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri." Saudara, kematian itu merupakan hukuman dari dosa. Gagasan yang dapat kita lihat di sini adalah, imam tidak boleh dicemari oleh dosa. Kontak fisik dengan bangkai hewan atau mayat manusia itu akan membawa pencemaran. Seorang imam diizinkan untuk mengekspresikan perasaan simpati dan juga kesedihannya, namun dia tidak diizinkan untuk mencemarkan dirinya demi kematian orang lain. Dan kemudian ayat 4 dan 5 mencatat, "Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya." Saudara, ini adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan mereka melakukannya sebagai suatu ungkapan kesedihan bagi yang telah mati. Kemudian ayat 6 dari Imamat pasal 21 ini menyatakan, "Mereka itu harus kudus bagi Allah-Nya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allah-Nya. Karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, posisi imam di sini menuntut kehormatan dan pengendalian diri sebagai wakil-wakil Allah. Itu tentu saja berlaku juga bagi para wakil Allah yang ada dalam gereja-gereja pada masa kini. Dan selanjutnya Imamat 21 ayat 7 dan 8 mencatat, janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Saudaraku, imam ternyata harus menggambarkan kekudusan Allah oleh karena posisinya. Alasannya ialah karena ia sedang melayani Allah. Pemimpin gereja itu harus menjadi seorang teladan bagi orang lain, sehingga istri yang diambilnya itu harus menjadi seorang pendamping atas jabatan yang telah diembannya. Dan kemudian saudaraku, Imamat 21 ayat 9 katakan, apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Saudara, mengapa bisa demikian? Ternyata itu karena posisi ayahnya. Sang anak harus menerima hukuman paling berat jika ia mempermalukan jabatan dari ayahnya, yaitu sebagai imam. Selanjutnya, Imamat 21 ayat 10 sampai dengan ayat 12, firman Tuhan menyatakan, imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, minyak urapan itu telah ditumpahkan kepada imam sehingga ia harus mendedikasikan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan ia juga harus terpisah dari dosa. Tuhan Yesus Kristus telah diurapi dengan minyak urapan dan ia datang untuk melakukan kehendak Bapa ke bumi ini bahkan sampai mati. Imamat 21 ayat 13-15, firman Tuhan katakan, ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal, janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Saudara, istri seorang imam itu ternyata harus menyesuaikan diri dengan posisi jabatan kudus yang diemban oleh suaminya. Oleh karena itulah, maka seorang imam dilarang menikahi seorang pelacur ataupun seorang janda. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya, janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, karena badannya bercacat. Janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Saudaraku, sama seperti tidak boleh ada korban cacat yang dipersembahkan, ternyata demikian juga tidak ada imam cacat yang boleh melayani di kemah pertemuan. Dan Kristus adalah imam besar yang sempurna. Tentu saja tidak ada cacat di dalam dia. Selanjutnya firman Tuhan mencatat dalam Imamat 21 ayat 22-23 demikian. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia datang ke mesbah, karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa walaupun imam yang memiliki cacat dilarang untuk melayani, akan tetapi imam itu tetap tidak dilarang untuk menghadiri perjamuan di meja Tuhan. Mengapa? Karena Allah tetap menyediakan tempat bagi mereka. Saudara, selanjutnya kita akan masuk dalam Imamat pasal 22. Ayat 1 dan 2 menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, supaya mereka berlaku hati-hati terhadap persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagiku, agar jangan mereka melanggar kekudusan namaku yang kudus. Akulah Tuhan. Saudara, kita ternyata tidak boleh memperlakukan hal-hal yang sakral dan yang kudus milik Allah seolah-olah itu adalah sesuatu yang biasa atau sesuatu yang umum. Dan firman Tuhan selanjutnya mencatat, katakanlah kepada mereka, setiap orang di antara kamu turun-temurun, yakni dari antara segala keturunanmu yang datang mendekat kepada persembahan-persembahan kudus yang dikuduskan orang Israel bagi Tuhan, sedang ia dalam keadaan najis, maka orang itu akan dilenyapkan dari hadapanku. Akulah Tuhan. Seseorang dari keturunan Harun yang sakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan, janganlah memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia menjadi tahir. Dan orang yang kena kepada sesuatu yang najis karena orang mati atau karena orang yang tertumpa maninya, atau orang yang kena kepada seekor binatang yang merayap yang menajiskan dia, atau kepada salah seorang manusia yang menajiskan dia, dengan kenajisan apapun, ia menjadi najis. Orang yang kena kepada yang demikian itu menjadi najis sampai matahari terbenam, dan janganlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Sesudah matahari terbenam, barulah ia menjadi tahir, dan sesudah itu, bolehlah ia makan dari persembahan-persembahan kudus itu, karena itulah yang menjadi makanannya. Janganlah ia makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, supaya jangan ia menjadi najis karenanya. Akulah Tuhan. Dan mereka harus tetap berpegang pada kewajibannya terhadap aku, supaya dalam hal itu, jangan mereka mendatangkan dosa kepada dirinya dan mati oleh karenanya. Karena mereka telah melanggar kekudusan kewajiban itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa imam harus hidup kudus dalam segala hal. Imam harus selalu menjadi teladan dimanapun dia berada. Akan tetapi sekalipun demikian, imam tetap tidak memiliki hak istimewa. Dengan pengertian bahwa kenajisan dalam diri banyak orang dan kenajisan dalam diri imam pun harus ditahirkan melalui suatu upacara. Kemudian saudaraku, Imamat 22 ayat 10-13 menyatakan demikian. Setiap orang awam, janganlah memakan persembahan kudus. Demikian juga pendatang yang tinggal pada imam ataupun orang upahan. Tetapi, apabila seseorang telah dibeli oleh imam dengan uangnya menjadi budak beliannya, maka orang itu boleh turut memakannya, demikian juga mereka yang lahir di rumahnya. Apabila anak perempuan imam bersuamikan orang awam, janganlah ia makan persembahan khusus dari persembahan-persembahan kudus. Tetapi, apabila perempuan itu menjadi janda atau diceraikan dan ia tidak mempunyai anak dan telah kembali ke rumah ayahnya seperti waktu ia masih gadis, maka ia boleh makan dari makanan ayahnya, tetapi setiap orang awam janganlah memakannya. Anda lihat di sini bahwa memang hanya anak-anak Allah yang dapat menyembah Allah. Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, apabila seseorang yang tidak sengaja memakan persembahan kudus, maka ia harus memberi gantinya kepada imam dengan menambah 1/5. Janganlah pada imam melanggar kekudusan persembahan-persembahan kudus orang Israel yang telah dikhususkan bagi Tuhan. Karena dengan demikian, mereka mendatangkan kepada orang Israel kesalahan yang harus ditebus. Apabila mereka memakan persembahan-persembahan kudus mereka, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketidaktahuan akan hukum ternyata tetap tidak ada ampun. Orang yang makan hal-hal yang kudus dengan seenaknya, itu akan dinyatakan bersalah. Kemudian Imamat 22 ayat 17 sampai dengan ayat 20, firman Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel, dan katakan kepada mereka, siapapun dari umat Israel dan dari orang asing di antara orang Israel yang mempersembahkan persembahannya, baik berupa sesuatu persembahan nasar maupun berupa sesuatu persembahan sukarela yang hendak dipersembahkan mereka kepada Tuhan sebagai korban bakaran, maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba, atau kambing. Segala yang bercacat badannya, janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Saudaraku, ternyata tidak diperbolehkan ada persembahan yang cacat karena persembahan itu mengacu kepada Kristus. Penyimpangan dari hal ini akan dianggap merendahkan konsep tentang pribadi Kristus dan tuntutan Allah yang kudus. Selanjutnya firman Tuhan menyatakan, juga apabila seseorang mempersembahkan kepada Tuhan korban keselamatan sebagai pembayar nazar khusus atau sebagai korban sukarela dari lembu atau kambing domba, maka korban itu haruslah yang tidak bercela, supaya Tuhan berkenan akan dia. Janganlah badannya bercacat sedikit pun. Binatang yang buta atau yang patah tulang, yang luka atau yang berbisul, yang berkedal atau yang berkurap, semuanya itu janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan, dan binatang yang demikian janganlah kamu taruh sebagai korban api-apian bagi Tuhan ke atas mesbah. Tetapi seekor lembu atau domba yang terlalu panjang atau terlalu pendek anggotanya, bolehlah kau persembahkan sebagai korban sukarela, tetapi sebagai korban nasar, Tuhan tidak akan berkenan akan binatang itu. Tetapi binatang yang buah pelirnya terjepit, ditumbuk, direnggut atau dikerat, janganlah kamu persembahkan kepada Tuhan. Janganlah kamu berbuat demikian di negerimu. Juga dari tangan orang asing, janganlah kamu persembahkan sesuatu dari semuanya itu sebagai santapan Allahmu. Karena semuanya itu telah rusak dan bercacat badannya. Tuhan tidak akan berkenan akan kamu karena persembahan-persembahan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seekor anak lembu atau anak domba atau anak kambing dilahirkan, maka haruslah itu tinggal 7 hari lamanya dengan induknya. Tetapi sejak hari ke-8 dan seterusnya, Tuhan berkenan akan binatang itu kalau dipersembahkan berupa korban api-apian baginya. Seekor lembu atau kambing atau domba, janganlah kamu sembeli bersama dengan anaknya pada 1 hari juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dapat perhatikan bukan bahwa binatang yang cacat harus ditolak sebagai suatu persembahan. Namun kalau kita melihat seterusnya nanti, justru pada tahapan inilah bangsa Israel gagal. Mengapa? Karena mereka membawa binatang yang cacat sebagai persembahan, dan Allah menerima pengaduan dari para nabi tentang persembahan mereka itu. Kita mendapati hal ini dalam kitab Maleakhi pasal 1 ayat 6-14. Selanjutnya firman Tuhan mencatat, dan apabila kamu menyembeli korban syukur bagi Tuhan, kamu harus menyembelinya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Pada hari itu juga, korban itu harus dimakan. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa daripadanya sampai pagi. Akulah Tuhan. Saudara, ini menggambarkan Bapa yang memberikan anaknya dalam kasih. Kemudian Imamat 22 ayat 31-33, firman Tuhan mencatat demikian. Dengan demikian, kamu harus berpegang pada perintahku dan melakukannya. Akulah Tuhan. Janganlah melanggar kekudusan namaku yang kudus, supaya aku dikuduskan di tengah-tengah orang Israel. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan kamu, yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan di sini bahwa umat Tuhan harus menjadi saksi bagi Allah dimanapun mereka berada. Itu berarti termasuk dengan kita. Dimanapun kita saat ini berada, apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa kita tetap harus menjadi saksi bagi Allah. Nama Allah yang kudus harus muncul dalam setiap penyembahan kita. Apa yang menjadi motivasi dari ketaatan umat Tuhan itu? Dr. Andrew Bonar, seorang teolog, memberikan sedikitnya ada 5 alasan. Yang pertama, akulah Tuhan. Kemudian yang kedua, aku akan dikuduskan di antara anak-anak Israel. Yang ketiga, akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dan yang keempat, akulah Tuhan yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan yang kelima, Allahmu. Saudaraku, perhatikan di sini bahwa kekudusan dan keadilan Allah ternyata harus nampak dalam tiap ibadah kita. Allah telah menyelamatkan Anda dan saya dengan kasih karunia yang tidak menuntut pembayaran. Sehingga sebenarnya orang percaya sejati akan melayani Allah karena ia mengasihi Allah. Dunia sedang membaca kesaksian kita. Dunia sedang membaca kesaksian Anda dan juga saya. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih karena kami sudah belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.